Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre, vama i vašim slušacima.
Danas govorimo o limfomu, to jest raku limfnih žlezda, pa na samom početku današnjeg razgovora, da li možete da nam kažete nešto više o ovom zdravstvenom problemu?
Limfom je maligna bolest ćelija krvi, limfocita, koji počinju nekontrolisano da bujaju ili se remeti proces odumiranja ostarelih ćelija, a dolazi do njihovog nakupljanja u limfnim čvorovima, koji se usled toga uvećavaju. S obzirom na to da limfociti kruže po celom organizmu, simptomi limfoma mogu se pojaviti u jednom ili u grupi limfnih čvorova na nekom organu, kao što je jetra, kosna, srž ili slezina. Ovaj maligni tumor peti je na listi najčešćih maligniteta i procenjuje se da trenutno sa limfomom živi više od milion ljudi u svetu. Svetski dan borbe protiv limfoma obeležava se 12. septembra s ciljem da se građani bolje informišu o ovoj ozbiljnoj bolesti čiji se simptomi često ne prepoznaju, te se pripisuje drugim poremećajima i stanjima što ometa njeno blagovremeno dijagnostikovanje. Tačan uzrok limfoma nije poznat, ali ustanovljeno je da se češće javlja kod muškaraca, osoba sa oslabljenim imunitetom i oni koji zbog presađivanja organa uzimaju imunosupresivne lekove. Pacijenta pozitivnih na Epstein-Barr virus, pacijenta sa virusom imunodeficijencije HIV, još neke vrste virusa, tek od starijih ljudi. HTLV, odnosno humani T limfotropni virus tipa 1, i Epstein-Barr virus povećavaju rizik od nastanka non-Hodgkin limfoma. Osoba koja rade ili su na neki drugi način izložene hemikalijama kao što su pesticidi ili đubriva imaju veći rizik da dobiju rak limfnih čvorova.
A kažite mi, koji su poznati limfom simptomi?
Osnovni simptomi limfoma jesu uvećane limfne žlezde, najčešće na vratu, preponama ili u zoni pazuha, gubitak težine, povišena telesna temperatura, neobjašnjivi umor, prekomerno znojenje, posebno noćno znojenje, kašalj, crvenilo i srab kože. Kod raka limfnih čvorova simptomi su često nespecifični, ali ukoliko tegobe potraju, neophodno je javiti se lekaru, budući da je rano otkrivanje bolesti od izuzetnog značaja za uspjeh lečenja. Ovi limfom simptomi nisu sigurni znaci non-Hodgkin limfoma i mogu biti izazvani drugim manje opasnim bolestima, kao što su grip ili neka druga infekcija. Koliko se limfom simptomi pojave van limfnog čvora, na primjer u želucu, mogu se javiti bolu stomaku ili dijareja. Prema histološkom kriterijumu, prema vrsti malignog tkiva, limfomi se dele na dva osnovna tipa. Hodgkinov limfom i nehodgkinskim limfom, koji čini oko 80% svih limfoma, pa se pod pojmom limfom uglavnom podrazumevaju non-Hodgkin limfomi. Hodgkinov limfom karakteriše se nekontrolisanim bujanjem specifičnih ćelija koje se zovu Reed-Sternbergove ćelije, što dovodi do abnormalnog, bezbolnog uvećanja limfnog tkiva. Kod 90% bolesnika to su limfne žlezde na vratu. Kod nehodgkinskih limfoma, do sada su otkrivene 43 podvrste, veoma su slični simptomima Hodgkinove bolesti. Osnovna karakteristika jeste bezbolno uvećanje limfnih žlezda, dok se neki podvrste nehodgkinskih limfoma postepeno pretvaraju ogromnu tumorsku masu koja razara okolno tkiva.
A kako se postavlja dijagnoza ove bolesti?
Budući da su simptomi limfoma često nespecifični ili se mogu pripisati nekom drugom oboljenju, prvi korak u dijagnostici jeste analiza krvi. Na limfom ukazuju poremećaj u krvnoj slici, obično normocitna anemija kao posljedica smetnje u diferencijaciji crvenih krvnih zrnaca u kosnoj srži ili nepravilnost u leukocitarnoj formuli kao što je limfocitopenija, odnosno smanjen broj limfocita. Kompjuterizovanom tomografijom može se utvrditi veličina limfnih žlezda kao i stanje organa u abdomenu, dok nuklearna magnetna rezonanca daje više detalja. Međutim, ova moćna dijagnostička sredstva ne mogu dati odgovor na pitanje o kom se tipu oboljenja radi. Dijagnoza se postavlja tek na osnovu biopsije limfoidne tumorske mase, odnosno vađenje maligno izmenjene limfne žlezde, a nekada se koristi analize kosne srži i analize likvora koje se dobija lumbalnom punkcijom. Napredovanje limfoma načelno se može podeliti na nekoliko stadijuma. Početni stadijum je onaj gdje je bolest ograničena samo na jednu regiju sa uvećanim limfnim žlezdama. U drugom stadijumu maligni tumor zahvata više regija sa limfnim žlezdama, ali samo sa jedne strane dijafragme, na primjer rak limfnih čvorova na vratu, ispod pazušne jame, ali ne i one u trbuhu ili preponama. U trećem stadijumu rak limfnih žlezda se proširuje na limfne žlezde sa obe strane dijafragme, a u četvrtom stadijumu limfna masa počinje da ispunjava tkiva za koje obično nije karakteristično prisustvo limfnih ćelija, kao što je želudac, sluzokožna tanka creva, mozak, testisi.
A kažite mi, kako se leči limfom?
U zavisnosti od kliničkog stadijuma i tipa oboljenja, odnosno patohistološkog nalaza, bilo da je u pitanju Hodgkinov limfom ili ne Hodgkinov limfom, tog bolesti može biti različit. Limfom je izlečiv u 50 do 80% slučajeva. Najčešće se primenjuje terapija zračenjem, citostaticima ili kombinovanjem ovih metoda. Uobičajeno je da se stadijum 1 i 2 tretiraju radioterapijom, faze 3 i 4 hemioterapijom, ali u zavisnosti od težine slučaja može se primeniti i kombinacija radioterapije i hemioterapije. Najznačajniji prognostički faktori jesu klinički stadijum oboljenja, pol, godine, veličina tumorske mase. Statistike pokazuju da se znatno bolja prognoza može očekivati ako su bolesnici u ranim kliničkim fazama oboljenja, zatim kod osoba ženskog pola, kod pacijenta mlađih od 30 godina, kao i onih koji nemaju veliku tumorsku masu. Međutim, mogu se javiti i sekundarna oboljenja. S obzirom na to da je kod bolesnika koji imaju Hodgkinov limfom poremećen ćelijski imunitet, oni češće obolevaju tuberkuloze i različitih infekcija. U slučaju folikularnog limfoma, takozvani sporo rastući limfom poreklom od malignih B limfocita, koji se javlja kod blizu 30% obolelih u Australiji, efikasno se pokazala i strategija odlaganja terapije. Budući da se s ovakvim oblikom bolesti može živjeti godinama, terapija se ne primenjuje kod osoba starijih od 60 godina i u podmaklim stadijumima bolesti.
Doktore Todoroviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.